ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію на сайті «Радіо Свобода» в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, як реклама допомагає політикам, як вони працюють з співгромадянами не ділом, а словом. Говорити про це ми будемо з експертом Інституту масової інформації Оленою Голуб, яка провела відповідне дослідження. Вітаю вас, Олена.
Доброго дня.
Олена якраз дослідила публікації рекламні, так звану джинсу, у пресі за перше півріччя, навіть за перші 7 місяців так. Цього року. Також у нас в студії політтехнолог Валерій Гончарук. Вітаю вас, Валерію.
Доброго дня.
Він нам теж скаже, наскільки ефективно працюють політики із рекламними носіями. Отже, Олена, ваше дослідження 7 місяців. Ви, я так розумію, дослідили друковані мас-медіа на рекламу. Я так розумію, що це явна і прихована реклама, чи тільки те, що на правах реклами стосувалося?
Ні, це все прихована лише реклама.
Прихована
тобто,
реклама.
Тобто так звана джинса.
Джинса.
Це матеріали, які мають у собі ознаки замовлення. Це не тільки цей моніторинг ми вже проводимо більше 2 років, тобто ми маємо чітку картину і за передвиборчу кампанію, і вже за постпередвиборчу кампанію, от за саме 2013 рік. Але от стаття стосувалася саме 2014 року, бо він став дуже цікавим саме тим, що...
Чим же він цікавий? Рік не виборчий.
Ось, от в тому вся фішка, так би мовити. Справа в тому, що всі попередні роки, які були невиборчими, в нас комерційна замовлена реклама, ну, замовлені матеріали не марковані, завжди були вище політичних. І це було зрозуміло, ну, тому що політики там, ну, щось трапилось, вони там пропіарилися і все. Але це не було так постійно, от з такою частотою, як зараз. А 2013-й таке враження, що політики не закінчили свою передвиборчу кампанію. І вона продовжується і продовжується. І саме в цьому році ми вперше фіксуємо невиборчий рік, і що нас політична джинса перевищує комерційну джинсу.
Валерію, чим би ви пояснили таку, так би мовити, аномальну на перший погляд, чи вона не на перший погляд, аномальна поведінка політиків в плані реклами?
Ну, насправді я би не відмітив такого різкого зростання політичної реклами, як прихованої, так і відкритої реклами. Але треба говорити про те, що насправді політичний сезон, він не завершується з виборами. Коли завершується одна виборча кампанія, фактично починається наступна виборча кампанія. Тому різні політичні гравці преслідують різні цілі, в тому числі локальні цілі. Для одних потрібно підняти свій політичний рейтинг, для інших потрібно зберегтися при владі. І це можливість. Для третіх треба відбілити свою репутацію. А четверті вже думають про президентську кампанію. І цим зумовлено ті рекламні впливи, які фактично існують протягом між різними виборчими періодами.
Олена, отже, хто у нас, так би мовити, чемпіон по рекламі?
Ну, і як під час виборчої кампанії, так і зараз чомусь продовжується, що найбільше замовних матеріалів ми зафіксували на користь Комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка. Тобто, це практично в 3 виданнях, які ми моніторимо, ми бачили такі матеріали замовні. На 2-му місці в нас пан Попов, ну, це зрозуміло, так як сказав...
Голова столичної міської адміністрації.
Так. Тому що, ну, скоріш за все, ми так думаємо, він готується до виборів Київського міського голови. І також в нас на 2-му місці в нас Присяжнюк, це губернатор Київщини. Чому пан Присяжнюк так активно? Це для нас теж загадка піариться.
Так, тобто у нього виборів взагалі
не передбачається. Так, можливо, якісь в нього інші політичні є амбіції, про які нам ще не відомо.
Тобто це от 3 лідери такі, так?
Ну, так, 3 лідери. Ну, і 4-й, звичайно, така дуже відома і харизматична особистість, як Сергій Арбузов, який є, за даними наших колег, які моніторять регіональну пресу, став у них лідером. Тобто дуже багато матеріалів було саме в регіональній пресі, що стосувалися першого віце-прем'єр-міністра, от пана Арбузова. У нас він теж фігурував в наших моніторингах і в наших звітах. Також багато матеріалів були на користь пана Миколи Катеринчука. Ну, це знову ж таки, так як і пан Попов, він готується до виборів. Так. Дуже такі в нього були креативні матеріали, які ми неодноразово і в новинах висвітлювали, і в статтях.
У нього масштабна кампанія, яку не треба досліджувати, або у Києві побачити багато його реклами, такої до певної міри специфічної. Перепрошую, у нас слухач на лінії. Вітаємо вас.
Вітаю вас також, Сергій, Київ. А ви ж забили про Порошенка. Його бігборди повсюду. І саме інтересне, от коли ми пам'ятали Богдан Сергеевича Ступка, никто из этих, так сказать, претендентов 21-го даже не прибыл на Баягове кладбище, хотя же можно было попиариться.
Дякую, Сергею, вам за дзвінок. Ну, ми, власне, говоримо, нагадаю, про рекламу в друкованих мас-медіа. І, очевидно, приховану рекламу. І, очевидно, тут Петро Олексійович не відзначився, я так розумію. Чи відзначився?
За останній час один його матеріал у нас був, чесно кажу. Більше не було.
Тобто, порівняно...
Так. Да, ну, справа в тому, що потрібно сказати, що таке джинса і де вона взагалі з'являється. Коли ми говоримо про джинсу, то ми от не називаємо прізвищ, наприклад, там президента, прем'єра і лідерів політичних партій. Чому? Тому що доволі часто для цих політиків, як така джинса, не потрібна. Вони мають достатнє ефірне наповнення.
Так. Мало з ними журналісти і так раді поспілкуватися.
Не висвітлювати позиції, там, наприклад, президента чи прем'єра, ну, власне кажучи, солідні там засоби масової інформації не можуть собі цього дозволити. Але є когорта політиків, які намагаються пробитися, для яких немає сформованого такого медійного попиту. І от саме такі політики, або які вирішують, знову ж таки, локальні завдання, там, що стосується виборчої кампанії. І от тому ми бачимо ті прізвища, які називали, і ті політичні сили, які не мають власного такого вже розробленого медійного поля.
А от, скажімо, Сергій Арбузов, дуже цікава для журналістів постать, його розцінюють дуже багато як претендента в прем'єри, з ним би залюбки теж поспілкувалися, але ми от бачимо, що він, чи його соратники, його, так би мовити, рекламують приховано, причому чомусь саме в регіональній пресі, не так в центральній, а сам він не намагається спілкуватися з журналістами, хоча якби можливості у нього для цього великі і інтерес до нього великий. Чим би ви це пояснили?
Справа в тому, що сьогодні є дещо гіперболізація фігури Сергія Арбузова. Він дійсно є першим віце-прем'єр-міністром. Але давайте згадаємо постаті попередників Сергія Арбузова на цій посаді. Там були такі особистості, наприклад, як Андрій Клюєк, як Сергій Тігіпко. І під час свого цього віце-прем'єрства їх Валерій Хорошковський, її також звинувачували в тому, що вони достатньо активно співпрацюють з засобами масової інформації, в тому числі звинувачують в так званій джинсі. Чому Арбузов не йде на безпосередній контакт з журналістами? Очевидно, це пов'язано з стратегією кампанії, але може це ще пов'язано з особистими якимись характеристиками самого Арбузова. Якщо він хоче, звичайно, бути публічним політиком, то рано чи пізно він буде більш приймати активну участь в спілкуванні з журналістами, в тому числі і проводити зустрічі з різними категоріями виборців.
А як, власне, от з вашої точки зору, як політтехнолога, от така от джинса може замінити живе спілкування? Це адекватний замінник, чи все-таки це такий ерзат-замінник?
Джинса є засобом. Засобом налагодження комунікації. Це один із засобів. Можуть бути інші засоби. Може бути засіб пряма реклама. Може бути засіб, як ви кажете, прямі зустрічі з виборцями.
Але маю на увазі з журналістами, студії, ефіри.
Я розумію, але чому вдаюся до джинси? Джинса, вона дає достатньо такий короткий, швидкий ефект. Вона не вирішує стратегічних певних завдань. От якщо для політика важливо вкрай в цей короткий строк засвітитися, і він не впевнений собі, що називались багато прізвищ, оці особи насправді, вони є не впевнені в тому, що через рік, через місяць вони матимуть той ресурс. І вони його намагаються використати максимально. В тому числі вдаються до таких кроків, як джинса. А якщо ми говоримо про зустрічі з журналістами, все це передбачає певного планування. Перший віце-прем'єр-міністр, будь-який політик, він не може просто зустрітися з журналістами. Потрібен, щоб був достатньо такий потужний інформаційний привід. Просто зустрічатися, щоб презентувати себе, можна от якраз формі такого...
Людина, яка кілька тижнів виконувала обов'язки прем'єр-міністра, таких приводів було достатньо.
Знову ж таки, це питання спірне. Якщо можна сказати, що за цей період були вирішені якісь такі достатньо важливі стратегічні завдання, то, можливо, воно і так. А ну, за такими буденними якимись приводами, буденними питаннями, які вирішуються Кабінетом міністрів, це ж рівень політика таким чином вимірюється.
У нас знову слухач на лінії.
Добрий день.
Доброго дня, вітаємо вас.
Я киянка. А скажіть, будь ласка, чи є, не є прихована інформація про доброго царя, про Азарова? Він був у відпустці. Багато міст підняли ціни на комунальні послуги. Невже ми такі дурні і не розуміємо, що без відома нашого уряду і президента це не робиться? А роблять, зараз вже знижують, тому що Азаров наводить порядок. Дякую.
Дякуємо вам. Як ви думаєте, Валерію, це розіграна ситуація з обуренням Азарова підняттям тарифів? Ну, чи це справді
є, так? Є певні політичні піки, весна-осінь, а літній період вважається такий період затишчя. І в цей час, як правило, йде спад політичної активності. Тому проводити якісь непопулярні рішення, ну, вважається вигідно саме в цей період. Це пройде максимально тихо. Чи пов'язано безпосередньо там конкретний крок з відпусткою Азарова, я би так, ну, не мислив такими категоріями. Це, якщо планували це зробити, вони все одно це зробили, але вони знайшли такий найбільш вдалий для себе час.
Олено, ви дослідили рекламу, а чи ви не досліджували той момент, скільки політикам коштувало, наскільки вливання відбулися істотні?
Ну, насправді це дуже досить так важко дослідити, тому що, звичайно, зміни не хочуть це, щоб це стало достоянням общественності, так би мовити. Тому, звичайно, ми не можемо сказати напевно, скільки це коштує. Ну, однозначно, в загальнонаціональних друкованих виданнях, такі як ми моніторимо це сьогодні, «Факти», «Комсомолка», це є дуже дорого, звичайно.
Ну, дуже дорого – це тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони гривень.
Ні, ну, я думаю, дивлячись, який матеріал, звичайно, якого він розміру, але я думаю, що якщо це нормальний великий матеріал, то це в районі десятків. Ну, однозначно.
Десятки тисяч гривень за матеріал?
Так, да.
За матеріал. А таких матеріалів іде, скажімо, там в місяць, за 7 місяців один політик, скільки в середньому матеріалів?
За 7 місяців один політик, ну, просто в нас моніторинг, методологія передбачає моніторинг саме одного тижня в кожному місяці. Тобто ми не можемо сказати точне число, скільки матеріалів, але однозначно, що за тиждень, да, це може бути і 2, і 3 матеріали від одного політика.
Може, за тиждень 2-3 матеріали, да,
тобто
вартість якого десятки тисяч гривень. Валерію, на вашу думку, наскільки ефективною є таке витрачання коштів, от, зокрема, для КПУ, у них, що справді їхній електорат, їхні прихильники, явні і потенційні, вони отакі от люблять читати, і для них це справді, от, для компартії це такий вдалий механізм підтримання зв'язку зі своїм електоратом?
Безумовно, що тут можна сперечатися, наскільки ефективно комуністичні партії витрачати кошти саме на джинсу, але треба також розуміти, що от з цієї п'ятірки політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті, КПУ якби знаходиться в тіні свого старшого брата партії регіонів. І тому їм потрібно показувати для свого виборця, для виборця партії регіонів, для виборця опонента хоч якусь таку активність. Тому що, якщо опозиційні сили мають більш-менш чітку позицію, вони, то комуністи в цьому сенсі програють. І будь-який інформаційний привід для них є вже певний плюс. З іншого боку, я думаю, що вони також використовують максимально ту ситуацію. Оскільки вони так чи інакше є провладною партією, вони мають сьогодні доступ до засобів масової інформації. Про це також треба говорити, тому що джинса джинсою, але для багатьох опозиційних політичних лідерів, скільки вони коштів не пропонували, певні видання і певні телеканали просто-напросто закриті. І тому тут проблема навіть не в самій джинсі, а в тому, що для одних повністю наповнений ефір джинсою, а для інших взагалі немає ніякого жодного доступу.
Олена, а ви не намагались пояснити, от чому зараз для себе знайти пояснення, от що зараз стало більше політичної реклами, ніж комерційної? От ніби такий затишчя ми спостерігаємо політичне, рік невиборчий. Ви для себе як це пояснили?
Ну, по-перше, ми пояснюємо це знову ж таки, колись та київські вибори мають відбутися, тому, відповідно, певне число там і Попов, і Катеринчук, і в нас ще там були, ну, значно менші кількості, але були і Герега, і От тому це теж знову ж таки стосується виборів. Інше, можливо, якась така політична нестабільність, яка є в принципі в нашому суспільстві, вона от породжує отаке засилля політичних матеріалів для того, аби кожен якось намагається підстрахуватися. Можливо, саме таким чином політики намагаються підстрахуватися.
А скажіть, будь ласка, Інститут масової інформації не досліджував реакцію читачів на ці матеріали?
Ну, так, ми намагалися це досліджувати. І що я хочу сказати? Мене дивує, чому політики вважають, ну, я так думаю, що вважають її за ефективною, тому що на це тратяться великі гроші. Тобто, я не знаю, чи вони так вважають, але, судячи з усього, вони вважають, що це є ефективно. Тому що або вони недооцінюють свій електорат, мені здається, вони, ну, наші люди, особливо ті, що читають загальнонаціональні видання, в яких зараз доступний інтернет, вони дуже чітко розмежовують журналістський якісний матеріал, де є дотримані журналістські стандарти, де є дві точки зору, де є повнота представлених фактів. І джинсу, коли її досить легко розпізнати, тому що це компліментарний матеріал.
Тобто тут вже не треба бути якимось фахівцем в медіагалузі, щоб розпізнати?
Я вважаю, що абсолютно не треба. Просто треба читати кілька видань і бачити різницю між ними.
Ну, я би сказав в даному випадку наступним чином. Справа в тому, що це ж не просто з'являється певний замовний матеріал в загальнонаціональному виданні, в тому числі інтернет-виданні. Це матеріал, він потім має можливість бути передрукований в тих же районних газетах на місцевому рівні. А для отакого локального місцевого рівня в них там можуть бути дуже обмежені засоби масової інформації. І в них, умовно кажучи, є одна районна газета або галузева газета, більш взагалі нічого немає. І ще й таке, що там і телеканали ті не працюють. І от виходить, що люди, які, в принципі, не дуже цікавляться політикою, живуть своїм буденним життям, для них раз на тиждень приходить ця районна газета, де в основному там програма реклама, і буквально один матеріал замовного характеру. І так чи інакше, це також буде впливати на цих людей, тому що вони не мають такого широкого доступу до тих же самих інтернет-засобів. Тут треба просто дивитися, на кого може діяти така замовна інформація.
Ну, так, специфічний інформаційний простір на периферії. Так,
да, я однозначно говорю про Київ і про загальнонаціональні видання, тому що ми саме їх моніторимо. Звичайно, в регіонах ситуація значно складніша і, можливо, в регіонах, на жаль, це якось і діє.
У нас знову слухач на лінії, наскільки я розумію.
Вітаю, радіо.
Вітаю вас.
Радіопромінністю України. Мене звуть якось з Харкова. Така невеличка цікавинка. Мабуть, ви знаєте, що ще 1996 року було видано указ за підписом тодішнього президента Леоніда Кучми про протидію недобросовісній рекламі. Зокрема, у цьому указі йшлося про те, що забороняється, було категорично сказано, забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів. Як ви вважаєте, шановні гості студії, навскидку, як кажуть, з одного разу, скільки секунд чи хвилин виконувалася ця ідея? Дуже дякую.
Цікаве запитання з Харкова.
Так, я відповім з задоволенням. Справа в тому, що ми теж досліджуємо комерційну джинсу, комерційні замовні матеріали, і неодноразово нам трапляються саме випадки алкоголю. Про цигарки не буду казати, а про алкоголю неодноразово. І наші юристи з цим активно працюють, тому що не треба там указу когось. Є в нас закон про рекламу, який чітко каже, що ні в яких засобах масової інформації, окрім спеціалізованих, не дозволяється ніяка, ні прихована, ні відкрита реклама алкоголю. Ну, прихована взагалі заборонена, да? Будь-яка реклама прихована заборонена.
І політикам вже не заборонена, як ви бачите.
Ні, заборонена вона і їм насправді законом, тому що згідно закону про рекламу всі замовні матеріали мають бути марковані словом «реклама» або на правах реклами. Навіть всі інші способи маркування є незаконними, тобто ми маємо це чітко усвідомлювати. Що стосується реклами алкоголю, ми зафіксували ще одну дуже цікаву тенденцію. Насправді видання намагаються якось дотримуватись закону, але, звичайно, закон для того є, щоб його обминати. І обминають його дуже цікавим чином. А саме, беруть вкладку в газету. От у нас є газета, наприклад, факти. Там беруть одну сторінку і її виділяють як «Жизнь прекрасна». Її було зареєстровано як окреме видання, і воно було як спеціалізоване. Тобто, в принципі, воно має право рекламувати, але воно йде в загальнонаціональному виданні навіть не окремою сторінкою, не окремим листом, а саме сторінкою у виданні. Тобто, ну, це такий дуже відвертий спосіб обходу саме закону про рекламу. І, звичайно, там вона навіть прихована часто.
Це цікавий у нас такий відхід від політичної теми. А якщо взяти, Валерію, таке питання трохи теоретичне, от як рекламують товари і рекламують політиків, тобто от чому у нас більше є, наскільки до реклами політиків приховано і до реклами товарів приховано, і люди як ставляться?
Ну, справа в тому, що до прихованої реклами люди не можуть відноситися так, як до прямої реклами, тому що не те вона є прихована, що вона повинна діяти на рівні підсвідомості, що насправді мета такої реклами, що людина не повинна помічати, що на неї впливають таким чином, що для неї нав'язують якийсь певний товар, чи в нашому випадку політичну партію, чи політичного гравця. У випадку джинси ми говоримо про те, що дуже часто люди усвідомлюють це, і тому вона не має такого ефекту. Звичайно, що реклама товарів, послуг і реклама політиків, вона повинна відрізнятися. І коли ми маємо там ті ж самі схеми намагаються застосувати, то, як правило, це закінчується крахом для самих політиків. І ми дуже часто маємо можливість спостерігати, коли йде недобросовісна реклама, фактично продають замість мила чи замість якихось там інших продуктів гігієни, нам пропонують політика. І виборці це дуже чітко відчувають, і відповідно так само реагують на подібну низькоякісну рекламу.
А скажіть, будь ласка, деякі політики, ми бачимо, вони не стільки йдуть на підняття тем справді злободенних, які хвилюють людей, а порушують теми такі дещо віртуальні, от, скажімо, історія. Такі от так сперечаються там про Ковпака і Шухевича, ніби це справді от люди досі там десь у Карпатах чимось таким займаються. Хоча це вже події дуже такі давні. От таке відволікання уваги, наскільки воно йде політикам на користь? От такі історичні баталії, наприклад.
Є різні політики. Політики різного рівня. Політики, які орієнтуються на різний електорат. Якщо ми говоримо про крайні політичні сили, там, наприклад, ту ж саму комуністичну партію, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», то для них оці теми, які ви сказали, вони є достатньо болючими. І вони є болючими для їхнього електорату. І от якщо для них там чітко сформульована позиція по питанням УНУПА, по питанням там української історії, то для їх виборця це є дуже важливими питаннями. І вони так чи інакше живуть в цьому полі. Цей електорат, він, можливо, невеликий, він незначний, але він достатньо впливовий, він є, він достатньо активний. Політики загальнонаціонального рівня, можна згадати президентські вибори. От що б ми не говорили, але вимагали і від кандидата там Януковича, від кандидата Тимошенко, свого часу Ющенка, достатньо чітких відповідей на питання української історії, української мови і так далі. Тому що...
Якраз Ющенка, коли йшов на перші вибори, він дуже мало порушував питання мови і історії. Другі вибори, так, він майже тільки про це й говорить.
Ну, очевидно, що на другі вибори Ющенку було вже ніж і міти, окрім питань історії, там, релігії і ще якихось питань. Може бути дуже багато питань, які здаються актуальними, здаються там непринциповими. Але одна для людської свідомості, от такі наріжні питання, які можуть, до речі, розрізати націю, мови, історії, релігії. І виборець уже, він не апелює там до практичних якихось речей, до того, що цей політик зробив, а він вже ідентифікує по-іншому. Свій або чужий. Він розмовляє моєю мовою, він дотримується моєї історії, або це абсолютно ворожа істота. І всі практичні якісь діяння, вони вже втрачають будь-який сенс при такої комунікації.
Олена, а от ви, досліджуючи джинсу, ви звернули очевидно увагу, от політики намагаються як? Про те, що вони дуже багато чогось зробили задекларувати за допомогою цих замовних матеріалів. Чи вони от, власне, от на такі віртуальні теми більше спілкуються?
Ні, на віртуальні теми ми не бачили таких сильно матеріалів, які там історію зачіпають. Це зазвичай є соціальні їхні ініціативи, і вони їх просувають. Тобто там, як вони турбуються про ветеранів, звичайно, там, в переддень там, річниці 9 травня, чи там як вони, наприклад, там, коли був якийсь закон прийнятий, який був соціально...
Отже, переважно це теми соціального характеру порушуються у цій агенції. Тут робота про найменш захищені верстви населення.
Да, або в Катеринчука, наприклад, про бездомних тварин.
Дякую. Це була ваша свобода із експертом Інституту масової інформації Оленою Голуб та політтехнологом Валерієм Гончаруком. Ми говорили про те, чи допомагає джинса політикам. Передачу провів Дмитро Шурхало.